I librit Zëvend të Madh tek të rinjt. Mirë po sipas tyre, ata nuk kanë shumë kohë që të lexojnë libra sipas dëshirës, pasi që janë të ngarkuar me literaturë të drejtimeve që i ndjekin. Literatura elektronike është më e qasshme sipas të rinjve, por ata preferojnë më shumë të lexojnë libra të botuar. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit janë shprehur se leximi i librave është i rëndësishëm për ta. Ramize Neziri, studente në Fakultetin e Shkencave Politike, thotë se ka kohë të lexojë libra, duke vënë tekst të veçantë tek literatura e fakultetit. Ramizës i pëlqejnë më shumë librat e botuar se sa ata elektronik.
Parafërsisht ditja kur të kthehen në shtëpi, ha buk dhe ndodh që prej 4 deri në 12 mbrëmje më pëlqen me lexu, sidomos kur vjen koha e provimeve. Halo më shumë deri në 2-3 në varet.
Gjithashtu edhe Shpat Krasniqi, student në Universitetin e Prishtinës, thot se për leximin e librave ai e bën me orar, dhe se interesimi i tij janë kryesisht librat që kanë të bëjnë me drejtimin që ai ndjek në fakultet. Shpati preferon leximin e librave elektronik më shumë se atë të botuar.
Zakonisht po mendoj lexoj e kam një fazë çmë orari prej 8 mëngjesit zakonisht deri në 4 të mbrëmjes. Zakonisht lexoj më shumë material shkollor, tash janë edhe provimet para përgatitjen për provime.
Edhe Blendon Arifi thotë se interesimi i tij për librin është i madh dhe se në kohën e lirë lexon libra që kryesisht kanë përmbajtje më të gjerë në lidhje me studimet e tij.
Po unë tash jam viti parë studime dhe mas pari e kam fillim si mu orientu tek studimet e mija. Kryesisht lexoj libra që janë të drejtimit tim. Gjatë kohës lirë ose gjatë një pauze lexoj edhe libra që kanë bënë me drejtimin tim, po nuk janë për shembull të literaturës e bazë që e kemi.
Ndërsa Marigona Zeka, studente, thotë se shumicën e kohës është e zënë me ligjërata dhe se kjo gjë i imponon leximin e literaturës së fakultetit. Marigona thot se preferon më shumë librat e botuar, karshi atyre elektronik.
Realisht varet edhe prej ditëve, me qenë se në 5 ditë e javës jam rregullisht unë ligjërata prej mëngjesit deri mbrëmje, mirë po në shtunë në diellën pothuaj se gjdo herë lexoj ka 2 ose 3 orë, materialin cilin e konsultoj gjdo ditë pothuaj se është materiali adekuat për fakultet, dërsa material jashtë fakultetet pothuajse vetë gjatë pushimin, verë ose gjatë pushimit dimror, masi që të përfundojmë provimet edhe ligjëratat e semestrit parë.
Ndryshe, Alban Jonuzi, studenti fakultetit të arteve, thotë se nuk lezon shumë për shkak se nuk ka libra të mjaftueshëm në gjuhën shqipe për drejtimin që ai ndjek.
Libra lexoj jo edhe shumë, po çato që i lexoj mendoj që i kuptoj se janë me gjuhë ndryshme, janë gjuhë frangjisht, anglisht, po arrit deri dikon mi kuptu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alihajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni është rritur numri i personave që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Drejtoria për mbrojtjen e këtyre të dhënave ka njoftuar se kërkesat e qytetarëve janë kryesisht të fokusuara në shkeljet e kryera në rrjetet sociale. Autoritetet përgjegjëse kanë thënë se këtë vit planifikojnë miratimin e një ligji të ri për mbrojtjen e të dhënave në fjalë. Njohësit e të drejtës juridike në anën tjetër kanë thënë se asgjë nuk mund të siguroj të drejtën absolute të këtyre informacioneve. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Autoritetet zyrtare në Maqedoni bëjnë të ditur se është në rritje numri i ankesave të qytetarëve që kanë të bëjnë me cënimin si dhe shkeljen e të dhënave personale dhe privatësinë. Përkatësisht është rritur numri i atyre që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Vetëm gjatë vitit të fundit, përkatësisht gjatë vitit 2017, në Drejtorinë për mbrojtjen e të dhënave personale janë parashtruar 376 ankesa nga ana e qytetarëve për keshpërdorim të dhënave të tyre personale. Nga Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale, për Radio Evropa e Lirë informojnë se 3 nga 4 parashtresat e qytetarëve kanë të bëjnë me keshpërdorim të dhënave në rrjetet sociale. Pas miratimit të rregullativës së përgjithshme evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, që tani më ka hyrë në fuqi nga 25 maji, e që ka për qëllim mbrojtjen e të dhënave personale përmes një varg procedurash që çdo shfrytëzues në internet duhet të jap pëlqim se dëshiron apo jo që të dhënat e tij të mund të shfrytëzojë kompania ku është abonuar. Autoritetet në Maqedoni kanë paralajmëruar se brenda këtij viti do të miratohet edhe një ligj i ri për mbrojtjen e të dhënave personale në përputhje të plotë, siç thon, me rregullativën evropiane. Sekretari përgjithshëm i Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale, Igor Kuzevski për Radio Evropa e Lirë, thotë se përmes ndryshimeve ligjore synohet të rritet niveli i sigurisë në përputhje me standardet evropiane.
Ni evo 2017 godina bëf me vredni, go izrabotev me celi od zakon, znajke dhe kake.
Gjatë vitit e kaluar, Maqedonia në detaje ka punuar në hartimin e ligjit në fjalë dhe tani më me ndërmjetësimin e delegacionit të bashkimit evropian, veç më të njëjtin e kemi dërguar për shqyrtim, se i njëti është në përputhje ose jo me regulativën evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale. Në mars morëm disa vërejtje të vogle, të cilat tani më i kemi përmisuar dhe ato përmisime i kemi inkorporuar në tekstin e ligjit, dhe tani kam betur të punohat vetëm në implementimin praktik të ligjit në fjalë, thot Kuzevski. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se mbrojtja absolute nuk mund të sigurohet për mes ligjeve, sepse bota elektronike ka shumë kurthe që jetën private të qytetarëve të vë në spikam.
Është vështirë që në këtë kohë të teknologjisë dhe ndryshimeve të mëdha dinamike që ndodhin që të mbrohena, sepse nuk kemi mundësi se si të mbrohena, sepse ne me vullnetin apo pa vullnetin tonë jemi të detyruar që këto dhëna tona personale të i hudhim në sistem brenda dhe pastaj ato mund të keqë përdoren.
Thotë Qebir Avziu, ligjërues në Fakultetin Juridik të Universitetin e Tetovës, përderisa ekspertët e informatikës konsiderojnë se me regulativën evropiane për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe harmonizimin e legjislacionit në rrethana të Maqedonisë, ngushtohet hapësira e keqëpërdorimit të të dhënave personale.
Se po vëdua seriozni kazni, odnosno 4%.
E veçantë është se tani më janë vendosur dënime të larta, mbëdje deri në 4% nga qarkullimi vjetor i kompanive më të mëdha, si dhe platformave të ndryshme në internet, nëse në ndonjë mënyrë ata kontribuojnë të keqëpërdoren të dhënat personale të abonuesve. Kjo bën që ata të jenë më syqel kur bëhet fjalë për keqëpërdorimin e të dhënave personale, thot Bojan Kordallov, ekspert i informatikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Kompromiset mes Kosovës dhe Serbisë janë të pashmangshme dhe përfundimi i procesit të dialogut nuk do të jetë i lehtë, vlerëson profesori Enver Hasani. Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple, deklarojnë neurologët. Në Maqedoni, rritet numri personave që denoncojnë keqëpërdorimin e të dhënave personale. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.